Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Впродовж тижня ми говорили, а ви почуєте зараз, про таке. Як забезпечити право на лікування для тих, хто за ґратами? Був в нашій хаті газ, а тепер? 70-ліття визволення Києва, піар-шоу чи День скорботи? Підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС під загрозою? І чи має Україна запасний аеродром?
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Верховна Рада України повинна знайти компроміс і ухвалити будь-який закон, який розв'яже проблему лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. Ухвалення такого документа не лише відкриє Україні можливість підписати угоду про асоціацію з ЄС, а й дасть можливість усім ув'язненим при необхідності лікуватися за кордоном. Про це в ефірі Радіо Свобода з Іриною Штогрін говорили незалежний експерт з правових питань Анатолій Палій і перший уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.
Я би хотіла зазначити про те, що нерівність – це є ознака сьогоднішньої нашої ситуації в державі, на жаль. Нерівність прав і можливостей. І це стосується не тільки тих громадян, які перебувають в конфлікті з законом і перебувають через те за ґратами. Це стосується абсолютної більшості громадян, які через бідність понад 70% не мають можливості сьогодні реалізувати повною мірою свої законні права. В тому числі право на медичну допомогу, право на захист і інші права. Що стосується найбільш уразливої категорії, а до цієї категорії якраз і належать ті громадяни, які перебувають сьогодні за ґратами. Що стосується їхнього лікування, я можу вам сказати про те, що в свій час, перебуваючи на посаді уповноваженого з прав людини, я внесла подання прем'єр-міністру України пану Азарову про те, що усунути необхідне брутальні порушення конституційних прав ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу під час перебування в слідчих ізоляторах. Мова йшла про заарештованих осіб і в тому числі про тих осіб, які вже почали відбувати певною мірою наказання, але ще перебували в умовах слідчих ізоляторів. Мова йшла про те, що на прикладі безлічі звернень ув'язнених громадян України під час моїх відвідин слідчих ізоляторів України і моїх колег, зокрема, ми стикнулися з тим питанням, що людина не має можливості отримати належну кваліфіковану медичну допомогу в умовах СІЗО. В тому числі слідчі використовували необхідність лікування цих осіб, термінового лікування, в тому числі онкохворих або тих, хто потребував оперативного втручання, для того, щоб фактично вони писали свої явки з повинною і давали якраз ті зізнання, які були потрібні слідству.
Як відреагував уряд?
Уряд відреагував так, як він зобов'язаний відреагувати з точки зору поваги до прав і свобод людини ув'язнених осіб. Було прийнято спільна постанова Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, де було чітко визначено, що не потрібні дозволу Департаменту з питань виконання покарань, що вони особисто, мають на увазі керівники цих установ, мають приймати рішення щодо вивозу цих осіб на лікування за межі слідчих ізоляторів, коли вони цього потребують.
Пане Палі, як ви оцінюєте ті законопроекти, які зараз перебувають на розгляді Верховній Раді щодо вирішення ось цього питання?
В цілому треба зазначити, що появу цих законопроєктів треба оцінити позитивно. Чому? Тому що дійсно системний моніторинг, який багаторічно здійснювався першим османом України, виявив низку порушень якраз у сфері надання медичної допомоги необхідної охорони здоров'я людей, які перебувають в ізоляції від суспільства. І те, що парламент, ну скажімо так, на прикладі нинішньої зараз серйозної ситуації з Юлією Володимирою Тимошенко займається цим питанням, він виходить на більший зріз, тобто мова йде про в цілому за всіх людей, а не тільки за одну особу. І те, що є різні полярні точки зору, це теж дискусія, вона в кінці кінців повинна привести до відповідного результату. Але я хотів би зазначити з цього приводу таке зауваження, яке, по суті, було підтримано іншими нашими структурами, зокрема і Генеральною прокуратурою, і народними депутатами, лікарями. Це висловлювано стосовно того, що направлення засуджених на лікування за кордон – це є порушенням Конституції. По суті, це повна нісенітниця. Тому що порушенням Конституції є відсутність механізмів забезпечення такого права. Те, що зараз бездіяльність якраз державних відповідних органів в цьому напрямку, в відсутності цих механізмів, тією заявою нинішнього так званого омбусмана, уповноваженого з прав людини, який перебуває на цій посаді, вона, по суті, знівельовує розвиток подальший цього права і покриває бездіяльність державних органів в цьому напрямку.
Валерії Лутковської немає в цьому ефірі, вона, мабуть, би мала свої аргументи.
Можу вам сказати, що Мін'юст вже на своєму сайті зробив 6 зауважень до законопроекту пані Лабунської. І я думаю, що ці поправки, вони якраз будуть певним підґрунтям для партії регіонів, для того, щоб певною мірою або вносити зміни цей закон, або якусь іншу пропозицію вносити. Але я думаю, що треба шукати консенсус все рівно. Питання сьогодні стоїть таким чином, що безперечно, так само, як було вібркове правосуддя здійснено стосовно конкретних осіб, так само сьогодні ми фактично маємо відкрутити цю ситуацію назад і фактично прийняти закон, який дасть можливість, щоб не було вібркового так званого помилування. Да? Помилування, воно завжди буває вибірковим і персональним, да? В цьому сенсі юридичному. А що стосується конкретного закону пані Лабунської, ну, скажімо, 365 днів, там є така застерега, що обов'язково людина повинна відбути. Я гадаю, що це не є
гуманним. Це вже лікування за межами колонії в її законопроєкті. Да. Тобто людина може лікуватися в межах пенітенціарної системи, а це за межами.
Буває така хвороба, що не треба чекати 365 днів. Це не є, скажімо, достатньо гуманним підходом. Це з одного боку. Тобто є певні вади в цьому законі. Але що стосується, скажімо, тої позиції, що якщо людина виїжджає за межі України в даному разі і не відбула повною мірою термін покарання після відбуття, тобто перерва йде, да? І не зараховується термін лікування, і вона потім має повертатися. Чесно кажучи, в багатьох країнах так і розроблено законодавство, якщо людина за цей час, поки вона лікувалася, не пройшла якусь іншу систему, або амністію, не підпала під амністію, вона може підпасти, або під помилування інститути ці, якщо не були до неї застосовані, або умовно дострокове звільнення, да, то дійсно людина зобов'язана повертатися. Пан Олійник внес таку застерегу, що із там 1200 поляків, 600 не повернулися, які лікувалися за кордоном, таке інше. Ну, я не знаю ці цифри, чесно вам скажу, це він, мабуть, дійсно володіє цією ситуацією, як там в Польщі це відбувається. Але мова йде про те, що людина, про яку конкретно мова йде, є законослухняною людиною. І я думаю, що питання сьогодні має стояти першим чином. Ми маємо виконати повною мірою, в першу чергу, рішення Європейського суду з прав людини стосовно пані Тимошенко, воно не було виконано повною мірою. Це перше. По-друге, ми маємо безперечно виконати вимогу, яку на сьогоднішній день нам висунули щодо вступу до асоціації стосовно долі пані Тимошенко. Це та вимога, по якій ми погодилися, що ми будемо шукати компроміс. І я гадаю, що це такий компроміс має бути здійснений і зроблений в межах або Верховної Ради, або президент має прийняти акт помилування, але цей крок має бути здійснений. Уявіть собі ситуацію. Пані Тимошенко виїхала за межі, пролікувалася там декілька місяців і знов повертається в Україну в умови в'язниці. Як бути тоді з тими питаннями, які порушував Європейський Союз стосовно України відносно долі пані Тимошенко? І як бути з першим рішенням Європейського суду з прав людини? Я думаю, що це буде повернення знову на круги своя. Питання пані Тимошенко, воно переросло з політико-правової площини в геополітичну площину. І пані Тимошенко сьогодні виявилася взагалі заручницею, певною мірою, якраз геополітичного курсу України в перспективі. Сьогодні відбувається велика гра, політична гра, в хорошому сенсі безумовно. З одного боку грає, звичайно, наша країна, з другого боку грають країни Європейського Союзу, з іншого боку грає Сполучені Штати і грає Російська Федерація. І от на цьому полі пані Юлія Тимошенко є певною мірою заручницею того курсу, який має йти Україна. Наша справа як правозахисників в правовій площині визначати долю або пані Тимошенко в конкретному питанні, або тих громадян, які потребують сьогодні дійсно додаткового правового захисту через те, що вони перебувають за ґратами і їхнє здоров'я сьогодні перебуває під загрозою. Я хочу нагадати постанову Кабінету міністрів України ще 95-го року, номер 991, про порядок, про направлення громадян України для лікування за кордон. Ви почули назву? Да? Мова йде про те, що...
Ви всі забули, що вона була, мабуть.
Але але вона є. Але вона є, і Кабмін визначив цей порядок. Можна внести зміни додаткові про особливості статусу засуджених, коли вони виїжджають за кордон, прямо в цю постанову. Не треба навіть закону, розумієте, виписати цей момент, що стосується якраз окремої категорії осіб, засуджених. Це по-перше. А по-друге, звичайно, можна це зробити через акт помилування, те, що я вже говорила, президентський акт помилування.
Ну, президент вже сказав, що це питання має вирішити парламент щодо Тимошенко.
І останнє, те, що ви питаєте, стосовно долі пані Тимошенко, яким чином сьогодні вийти з цієї колапсної абсолютно ситуації. Звичайно, ми чекаємо на закон. Якщо президент запропонував все ж таки парламенту прийняти цей закон, який він сказав, що я обов'язково підпишу, коли парламент прийме цей закон, це було б дуже добре, щоб в парламенті було знайдено консенсус, так само, як і влада, і опозиція знайшли консенсус щодо прийняття якраз низки європейських законів, які якраз дали можливість нам наблизитися до вступу до асоціації. Я думаю, що якраз це в контексті наших зобов'язань лежить, і я думаю, що все ж таки має по принципу верховенства права взяти верх якраз rule of law принцип, і я думаю, що парламент здатний сьогодні прийняти такий закон, який буде стосуватися долі багатьох ув'язних, в тому числі цей закон може бути застосований і до ув'язних пані Юлії Тимошенко.
Питаю вас як першого уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви вважаєте, що це дія цього закону має поширюватися на людей, які вчинили тяжкі злочини теж?
Я можу вам сказати, що злочин пані Тимошенко, який сьогодні, за яким вона засуджена за вироком суду Печерського пана Кирєєва вирок, да? Він відносить до цієї категорії. І це є сьогодні проблемою з точки зору того, що може бути застосований, як пана Ліник сказав, і до тих людей, які вчинили серйозні злочини проти, скажімо, осіб, позбавили когось життя і таке інше. Це є серйозна проблема. Я думаю, що цю проблему треба розглядати в іншій абсолютно площині.
Підписання
стосовно пані Тимошенко.
Угоди про газ забрати життя в іншої людини – це кардинально різні
речі. Ви знаєте, що всі європейські політики зробили заяву про те,
що це рішення було політично мотивоване.
Що це є було політично мотивоване правосуддя.
Перший уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова та незалежний експерт з правових питань Анатолій Палій в ефірі Радіо Свобода з Іриною Штогрин говорили про те, що Верховна Рада України повинна знайти компроміс і ухвалити будь-який закон, який розв'яже проблему лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. Ухвалення такого документа не лише відкриє Україні можливість підписати угоду про асоціацію з ЄС, а й дасть можливість усім ув'язненим при необхідності лікуватися за кордоном.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
За спожитий у жовтні газ НАК «Нафтогаз України» має заплатити російському «Газпрому» 1 мільярд 355 мільйонів доларів, повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Водночас, за його словами, Україна досі винна 792 мільйони доларів за блакитне паливо, імпортоване у серпні. Днями російський прем'єр Дмитро Медведєв попередив про те, що в разі подальших затримок України з оплатою за газ, Росія може почати відпускати його тільки за передоплатою, оскільки це передбачає контракт. У середу міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив журналістам, що Україна повернула майже 20% серпневого боргу за газ. Проте, коли і якою ціною Україна розрахується за спожитий газ, Радіо Свобода розпитувала народного депутата, члена парламентського комітету з питань ПЕК Ігоря Васюника та енергетичного експерта Валентина Землянського.
Все ж таки, як ви думаєте, коли зможемо заплатити і якою ціною?
Платити будемо, як і платили. Ну, тобто ситуація абсолютно спокійна, нормальна, я не вбачаю. Те, що пролунала заява з боку «Газпрому», це заява політична, і вона йде не на користь самому «Газпрому». Ну, якщо ми з вами співпрацюємо і хтось комусь заборгував, да, то компанії такого рівня, вони намагаються вирішити це питання, ну, без залучення представників преси, тому що, ну, виходить, я вибрав не того контрагента, тобто, який не може розрахуватися зі мною, тим більше, що мова йде про міждержавні стосунки на цьому рівні. Тому ця заява носила суто політичний характер. Ніякого економічного підґрунтя.
Останнім часом всі заяви, всі переговори «Газпрому», Російської Федерації, України, «Нафтогазу», вони носять політичний характер.
Ну, тому не треба, от трагедії з цього робити не треба. Тому що газ, який закачувався в серпні місяці, чому така сума виникла, понад 2 мільярди кубічних метрів, звідки і сума там 882 мільйони. Тобто він пішов в підземні сховища. Фізично НАК не міг реалізувати цей газ на ринку, щоб розрахуватися з «Газпром», і «Газпром» про це знав. І знає до цих пір, більше того, він розумів, що листи, які надходять, і доповнення, які підписуються до
контракту вони не просто так, тому що НАК не має фінансових можливостей розрахуватися. І остання пропозиція з боку НАКу, ну от до виникнення цієї всієї ситуації, була пролонгувати до кінця року.
Але ж НАК так само знав, що потрібно буде платити пеню, так, штрафи буде потрібно платити, і це додаткові гроші, яких в бюджеті немає.
У нас є контракт на транзит, який ми маємо виконувати. Ми його підписали, як би там не було. Хоча він і не виконується з боку російської сторони ні разу, починаючи з 9-го року, але, на жаль, ніяких штрафних санкцій там немає. Україна має забезпечувати транзит, тобто витрати, ну, врахується, що витрати на газ, який закачується в підземні сховища, вони знаходяться в тарифі на транзит. Тобто, начебто, Росія оплачує всі ці необхідні витрати, хоча дійсно цих коштів не вистачає, тому що обсяг, ну, має бути достатньо великим. Якщо так порахувати, десь приблизно потреби України 8 мільярдів, і десь потреби Газпрому 8 мільярдів, ну, тому що 4 мільярди вони мають постійно знаходитись у сховищах. Загалом 20 мільярдів має бути у сховищах газу.
Пане Васильник, як з вашого боку бачиться ця ситуація, і чи знайдемо ми найближчим часом вихід з цієї ситуації з оплатою газу Газпрому?
Щодо вимог Газпрому розрахуватись за газ і вже зараз, ну, однозначно, це не є партнерський підхід між двома господарськими структурами, які представляють дві країни. Я інше сказати, ніж назвати це шантажем зі сторони Газпрому, не можу. Але щодо заборгованості Нафтогазу, напевно, треба сказати, що на сьогоднішній день підприємства теплокомуненерго не розрахувалися з Нафтогазом за спожитий газ. Ця заборгованість складає вже біля 2 мільярдів доларів. Відповідно, в Нафтогазу немає коштів, щоб розрахуватися з Газпромом. На мою думку, все це відбувається через те, що ведеться цілеспрямована політика на банкрутство Нафтогазу. Тому що деякі великі промислові групи намагаються приватизувати активи Нафтогазу, а саме приватизувати активи Укргазвидобування і Укртрансгазу. Я неодноразово говорив про те, що дійсно Нафтогаз потребує глибокої реструктуризації, але в результаті реструктуризації ми не повинні здавати трубу, так як передбачається одним із законопроєктів урядових, а ми повинні створити як мінімум 3 національні компанії з видобування, транспортування і продажу газу в Україні. Тому глибока реструктуризація і державницький підхід до реструктуризації на Нафтогазу дасть можливість не створювати таких проблем між Нафтогазом і Газпромом.
На сайті Нафтогазу з'явилася інформація про те, що Нафтогаз звертається до Міністерства профільного житлово-комунального господарства з вимогою погасити оці борги підприємств теплоенергетики та теплоцентрали з урахуванням заборгованості перед газом України. Ці борги, це ще, які виникли там до 2011 року, складає 17 мільярдів гривень. Але чому це звернення таке публічне надходить лише сьогодні, тоді як ми змушені платити газ Промові великі штрафи, чому ніхто не думав про це раніше?
Справді потрібна глибока реструктуризація Нафтогазу, яка буде передбачати ту реструктуризацію, про яку я сказав попередньо. Щодо цього, що ніхто не звернувся раніше, це, напевно, запитання до того менеджменту, який на сьогоднішній день є в Нафтогазі.
Як ви вважаєте, пане Землянський?
Ну, я не думаю, що проблема в менеджменті Нафтогазу, тому що заяви з боку НАКу лунали ще на початку вересня стосовно обсягів заборгованості таке є, і, наскільки мені відомо, там зовсім трохи часто почала погашатися. Загалом на ситуацію це не вплинуло. Ну, зараз повторили. Більше, наскільки я знаю, у пана Азарова проводилися наради, там погрожували адміністративними висновками, звільненнями з посад керівників ТКЄ, керівників областей. Ну, наскільки я розумію, далі погроз ситуація не пішла.
Ну, наскільки я чула про те, що нібито мають відбутися нарада у прем'єр-міністра з тим, щоб розглядати питання випуску ОВДП, з тим, щоб збільшити статутний фонд Нафтогазу.
Ну, як один із варіантів, знову ж таки, з 2009 року ця схема, вона реалізується, статутний фонд збільшується, ну, тому що НАК вже не фізично і фінансово не може кредитуватися в банках. Ну, ліміт вичерпано, тобто кредитів вже більш, ніж забагато. Саме тому от він може використати цю схему, як він використовував і постійно розраховуючи з Газпромом, тобто акумулювати необхідний мільярд. Безумовно, все це має відбуватися за допомогою Нацбанку, за допомогою державних уповноважених банків, тому що, ну, тут, скажімо, акумулювати різко таку суму можна досить сильно вплинути на валютний ринок ще до того ж.
З іншого боку, це дорога в нікуди.
Ми розуміємо, тому треба робити інші речі. Треба займатися всередині країни, тобто не Газпром поганий, а питання в тому, що всередині країни наша економіка і наше житлово-комунальне господарство, воно потребує значного реформування, про що говорять 20 років там спочатку незалежності.
Але лише говорять.
Лише говорять, ніхто нічого не робить. Тобто, якби існувала дійсно реальна програма реформування і промисловості, і житлово-комунального, і теплокомунального господарства, легше було б працювати з Газпромом навіть, тому що в Москву їздила б делегація, і пан Азаров казав би не про там кабальний контракт, про непідйомні ціни, а він би казав: хлопці, от у нас програма, ми її будемо реалізовувати до 2019 року. В 2019 році ми відмовимося від російського газу. Ви хочете цього? Не питання. Хочете взяти участь з нами у цій програмі, якось її реалізувати? Допоможіть нам. От тоді це були переговори з цифрами. А так це переговори на емоціях. Що ми приїжджаємо, скажімо, давайте змінювати контракт, а Газпром каже, та не будемо змінювати, нас все влаштовує. Це на цьому все завершалося.
Пане Васюник, як може відбуватися ситуація далі з тим, що в номері газети «Комерсант» завідувачка відділу нафтогазового комплексу Інституту енергодосліджень Російської академії наук Тетяна Мітрова, науковець, каже про те, що у України залишився лише десь один рік приблизно, мовляв, ще не все втрачено, хоча Росія будує нові газопроводи і в якийсь момент це стане вже таким процесом без повернення і потрібно буде завантажувати ці газопроводи, аби окупити інвестиції. Вона говорить про один рік, щоб все змінити, і вона бачить якийсь варіант газотранспортного консорціуму, зрозуміло, російсько-українського. Оці штрафи і оце неповернення боргів, чи не призведе воно до того, що консорціум буде вже нікуди створювати і просто труба піде за борги?
Я би не сказав, що ситуація у нас дуже є критичною. Україна ще може продовжувати багато років проводити транзит російського газу в достатніх кількостях. Відносно створення газотранспортного консорціуму, моя відповідь є, що консорціум, можливо, потрібно було би створювати, але або двосторонній з Європою, або трьохсторонній за чіткою, зрозумілою і цивілізованою схемою відносин з російським «Газпромом». 51-49 при повному управлінні російської сторони це буде повністю управління в руках російського «Газпрому». І я вважаю, що це абсолютно недоцільно створення такого консорціуму. Я ще раз хочу повторити, що без глибокої державницького підходу щодо проведення реструктуризації «Нафтогазу» ми не зможемо здійснювати всіх наступних кроків, в тому числі обговорювати і питання створення газотранспортного консорціуму. На сьогоднішній день я не бачу доцільності створювати такий консорціум, тому що немає абсолютного розуміння зі сторони «Газпрому» щодо цивілізованих правил гри на ринку газу.
НАК «Нафтогаз України» 26 березня уклало угоду з Південкомбанком на закупівлю 250 тисяч облігацій ОВДП на суму 266,11 мільйонів гривень для розрахунків з «Газпромом» за імпортований газ. І зворотній же викуп оцих облігацій відбувся того ж таки 26 березня, тобто в той день, коли було укладено цю угоду. І цей банк, Південкомбанк, заробив 11 мільйонів гривень. І це були торги закупівлі від одного учасника.
Це ви розповідаєте про схему ОВДП.
Так.
Тобто, коли проводиться схема ОВДП, це з 9-го року відбувається. Ну, зараз взяли, показали Південкомбанк. Був Ощадбанк, був Укрсоцбанк.
Але навіщо брати, якщо це день в день?
Схема має бути проведена. Ми не можемо з вами взяти, тут бумажками помінятися. Вони мають пройти по системі. Бо коли вони проходять по системі, банки знімають відсоток. Ну, це банки на цьому заробляють. Це нормально.
Просто це якісь зловживання тоді?
Які ж це зловживання? Ну, якщо ви проводите фінансову операцію, ви будете банку сплачувати відсоток. Так само і НАК, коли працює за ОВДП, він так само сплачує відсоток.
Добре, якщо вам потрібно взяти гроші в банку на тиждень, на місяць, але якщо це в той же день відбувається, який же сенс в цьому? Навіщо брати ці гроші?
Ще раз, от давайте по кругу, да?
Так.
Є схема ОВДП. От ви спочатку сказали, або НАК розраховується за схемою ОВДП. От схема ОВДП технологічно передбачає те, що ви зараз прочитали. Тобто протягом дня я маю ці ОВДП видати, потім викупити, да? Зробити, обрати. Угу. Це фінансова сторона от схеми ОВДП. ДП.
ви зараз говорите про це. Заробляють на цьому банку? Безумовно, заробляють. Але якщо НАК буде кредитуватися, будуть зовсім інші суми процентів, які має сплатити НАК. Це буде набагато більше, ніж от така схема.
Ця схема вже дуже така.
Треба дивитися за економічною доцільністю будь-якої операції. Будь-то ОВДП, будь-то кредити, будь-то облігації. Емітент завжди дивиться на те, що найменше, зна найменше втрати. Це бізнес, тут безкоштовно нічого не буває.
Тоді, хай, ОВДП залишили.
Це до фінансистів. Вони вам цю схему роз'яснюють більш детально.
Комусь це дуже вигідно. Є ще питання. А от Газ Україна Трейдинг більше року не повертало борги НАКу за газ куплений, перепроданий ще в 2012 році, а суди лише зараз схаменулися.
Це така ж ситуація, про що ми кажемо. Це проблеми всередині країни. Газпром тут ні до чого. Є проблеми з комерційними структурами, є певні оборудки, є дані у прокуратури, є дані в судах, але НАК вже звернувся до прокуратури. НАК – комерційна компанія.
Проте, коли і якою ціною Україна розраховується за спожитий газ, Радіо Свобода розпитувало енергетичного експерта Валентина Землянського та народного депутата, члена парламентського комітету з питань ПЕК Ігоря Васюника.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова. 6 листопада виповнилося 70 років з дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. За офіційними даними, у боях за Київ і Дніпро загинуло 417 тисяч осіб. Проте існує версія, що насправді кількість жертв була понад мільйон. Тоді радянські генерали жертвували сотнями тисяч життів, створюючи Букринський і Лютіський плацдарми для форсування Дніпра. Тепер до пам'ятної дати приурочили значну кількість заходів, серед них концерти, реконструкція бою, відкриття станції метро і навіть вихідний, щоправда, не для всіх і з необхідністю відпрацювання. Про пам'ять і ювілейні піар-акції Радіо Свобода говорило з доктором історичних наук професором Віктором Королем та політологом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом.
Для Радянського Союзу 7 листопада було сакральною датою, до якої варто було призначити певні заходи і певні військові дії. Очевидно, що 7 листопада грало внутрішній мобілізаційний фактор для мобілізації і суспільства, і армії, і потенціалу, і бойового духу. Очевидно, що ми можемо подивитися, думаю, що пан професор мені підтвердить, зростання кількості комуністів, які вступили в ряди комуністичної партії перед форсуванням і навіть після форсування. Тобто саме комуністи були в авангарді цього. І 7 листопада це була ключова дата, яка мобілізовувала народ на чолі з партією. Тому з точки зору політичної технології, якби це не цинічно звучало, це рішення воно було виправдано.
З точки зору політичної технології рішення Сталіна було виправдано. Якщо говорити про такі ж рішення політтехнологічні інших керівників інших держав, чи є багато у світовій історії таких от прикладів?
В нацистській Німеччині.
Ну що, в нацистській Німеччині теж такі були варіанти. Були варіанти до дня народження Гітлера, зокрема. І навіть Герінг навіть інколи наказував помордувати деякі міста з приводу своїх юбілеїв, особистих, рейхсмаршал Герінг і так далі. Це було в них таке, було. Я вже не кажу про трагічний аспект цієї проблеми, як в нацистській Німеччині. Це було. Диктатори є диктатори. Що Сталін, що Гітлер, як кажуть, різниці мало в цьому плані. Ні той не жалів людей, ні той не жалів людей. Єдине, що Гітлер вдалося з мінімальними втратами завершити війну, попри поразку. А Сталін – пірова перемога. Ми по сьогоднішній день, я кажу, як член правління клубу «Пошук» і в районі Букринського, Плацдарму і так далі, ми не можемо встановити, а арифметика дуже проста, що не можемо встановити, це відношення до людей, що битві за Київ, що інші битви. Це те, що їх ніхто не рахував. 12 квітня 1942 року Сталін, як нарком оборони, він же ще й цим був, крім того, що Головковерх, особисто відмінив солдатські медальйони. І ввели натомість графу «пропав безвісті». І туди списали мільйони, мільйони. А у німців що? Якщо німець гинув, на тілі німця залишався медальйон, який складався з двох частин. Похоронна команда, там персонально ховали кожного вбитого. Дуже рідко братські могили, дуже рідко були. Відламали ту половинку, в архів йшла, а інша залишалася. Тому і зараз пошуковці Німеччини приїжджають в Україну і знаходять останки своїх воїнів. А ми тільки знаходимо що? Саморобні солдатські медальйони. Солдат брав гільзу, писав якусь записку, запихував, на шиї носив. Отаке ми знаходимо. А солдатські медалі 42-го року ні. Тому і статистика страшна. А для чого це зробила? Для того влада зробила, щоб не бачив народ катастрофічної цифри втрат наших, колосальних втрат. За той же Букринський плацдарм, по останнім підрахункам, ми поклали, це повторюю, неповна цифра, наголошую, близько 300 тисяч. Чого неповна цифра? Тому що крім солдатів, там загинуло дуже багато місцевих жителів. Я не можу не згадати людину, яка буквально на цьому плацдармі була санітаркою, санінструктором, Тетяна Барабаш. Вчителька потім після війни, ми коли знімали фільм «Ціна перемоги», я з нею спілкувався. І так вона каже, що так звані польові військомати, а що це таке? Це взвод солдатів, 20-30 чоловік, і 2-3 офіцери. І от так каже, визволяється якесь село в процесі визвання Лівобережної України, а потім і Правобережної. І вривається в хати, а там вже за 2 роки окупації з лишнім підросла молодь. І каже, ніхто паспортів не питав. І от бачу, рослий таке, може йому 17 років, а йому і немає ще 18 років, а може 16. І каже, всіх підряд мобілізували і в атаку. Тому що вони ще штавро несли на собі. Тавро людей, які перейшли в окупацію, перебували в окупації. Постало питання, що з ними робити? 300 тисяч молоді, оцих підлітків мобілізували, про яких Довженко, Дімаров писав, генерал армії Ляшченко і так далі. І треба ж їх омудрувати, навчити, нагодувати. Артпідготовка, щось треба з ними робити, з цією молоддю. А вже потім отак і кидати. Жуков підвів підсумок, чітко і ясно. Чого ми, друзі, голову морочимо? Це той Жуков російською мовою. Всі хахли, предателі. Чим більше в Дніпрі потопим, тим менше після війни прийдеться в Сибір зсилати. І доля цих юнаків була вирішена. І коли ми про ціну перемоги за Київ говоримо, які брали до жовтня, да, до юбілейної дати, ми ж цих повинні врахувати, оцих підлітків. Я об'їздив ці братські могили, бачив, що робиться. Невідомі. І по сьогоднішній день наш клуб пошук в цьому плані проводить величезну роботу, тому що шукають останки.
Чому все-таки багато святкових заходів? Чи це не можна назвати піар-акцією? Чому багато свят?
Також послав Дніпро, він завжди святкував. Цю дату. Святкував просування Дніпра, тому що вважав, що вони зламали хребет фашизму. Для нашої сім'ї ми татили по лілінії, ми татили прадід задовго до битви за Дніпро, але мій дід по батьківській лінії просував Дніпро, був нагороджений орденом, і для нього це було свято. Він не бачив ніяких смерчів, які гнали на фронт людей, можливо, через те, що він був військовій розвідці. Але для нього це була ключова подія всієї війни. По емоціям, по відчуттям, фактично перед його очима за неповних там 20 років пролетіло все життя. І для нього це були ті події, які зробили відбиток на все. Для нього вся війна зводилась до форсування Дніпра. Хоча він дійшов до Берліна, а потім воював на Японському фронті. По великому рахунку, для нього це було свято.
На минулі вихідні намагалися відновити реконструкцію форсування Дніпра. Багато людей побували там.
І реконструкція нагадує, знаєте що? Потьомкінські деревні нагадує. Насправді все було набагато трагічніше. І саме головне, я останнє скажу, що справжні герої цієї битви за Дніпро – солдати, ще раз наголошую, солдати, і ті ж самі чорносвиточники, вони не відзначені. 2438 героїв, тільки половина солдат, а то 47 генералів, які потопили стільки народу, герої Радянського Союзу. І вони в історії залишились. І вони зараз в цій реконструкції, ну ті, що живіше, залишились, або їх колеги, вони зараз правлять бал.
Я хотіла запитати інше. Навіщо потрібна така реконструкція? Хай це гроші не державні, а лише спонсорські, але навіщо?
Як на мене, саме краща реконструкція, аби ми виділили гроші, наша держава, для пошуків імен невідомих солдатів.
Можна я запитаю все-таки пана Глика?
Будь ласка. З моєї точки зору, військові реконструкції, вони грають першу мобілізаційну роль, по-друге, це є культурно-просвітницька і освітницька роль. Багато дітей не можуть назвати навіть не те, що Пузяча Жукова, не можуть назвати роки війни. І це є свідчення деградації освіти і знання про свою історію. Подібні заходи, вони мають на меті в першу чергу освітню роль, просвітницьку, і вони необхідні. Якщо говорити про конкретну цю реконструкцію, то очевидно, що якщо враховувати кількість втрат, то це перемога, яка не є тою повноцінною перемогою, яка б варто було б реконструювати. Однак, з моєї точки зору, подібні заходи потрібні, тому що ми так вже склалося, ми живемо в постмодерністському світі, необхідна картинка для популяризації. Люди не читають книжок, не ходять в бібліотеки, а їм потрібна картинка в телевізорі, не треба мультимедійне зображення. Тому очевидно, що подібні заходи вони будуть грати в користь.
Масштабні заходи це надає деякої сум'ятиці. Навіщо владі було так педалювати цю тему? І якщо так, то, можливо, все-таки це не зовсім готово, чи я помиляюся?
Я, наскільки пригадую, більшість випадків визволення Києва були присвячені і з періодичністю раз до року ми святкуємо в достатньо широким розмахом. Чотири рази на моїй пам'яті було рішення про визнання вихідним днем для комунальних господарств. Тому я тут не бачу якогось особливого ставлення влади до цього свята. Це один із елементів формування політики, гуманітарної політики в контексті святкування подій, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною.
З політологом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом та доктором історичних наук професором Віктором Королем я, Інна Кузнецова, говорила про відзначення 70-ліття визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Якщо президент України Віктор Янукович не наважиться випустити Юлію Тимошенко на лікування за кордон, це означатиме провал Вільнюського саміту, де мала бути підписана угода про асоціацію з ЄС. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. На його думку, головну провину за такий провал, якщо він справді станеться, нестиме особисто Віктор Янукович. Натомість народний депутат України Вадим Колесніченко наголосив на тому, що влада зробить все для досягнення компромісу в питанні Тимошенко. Але неконструктивні вимоги опозиції заважають досягненню порозуміння. Із Володимиром Горбачем та Вадимом Колесніченком спілкувався Олександр Лащенко.
Чимало експертів вважають, що зараз не просто може бути зірвано підписання угоди про євроасоціацію. Це фактично означає водночас прямий шлях до Митного Союзу. Чи ви не погоджуєтеся з таким поглядом?
Я би сказав, що це означає не прямий шлях до Митного Союзу, бо прямого шляху не буде, оскільки українська влада опирається і буде впиратися на цьому шляху і петляти.
Тобто знову буде намагання всидіти на двох стільцях, на ваш погляд.
А потім буде тягнути, а Янукович буде опиратися. І тому траєкторія буде непрямою цього руху. Хоча, зрештою, Путін отримає козирів в цій грі, тому що він зможе тиснути з одного боку, не розуміючи, що з іншого боку тиск зменшився. Якби протидія зменшилась і опиратися немає чим. Проблема режиму Януковича зараз полягає в тому, що він переоцінює важливість України для Європейського Союзу, як мінімум, і переоцінює власні ресурси, якими він володіє, може розпоряджатися у цій зовнішній політиці і внутрішній політиці також. Проблема в тому, що те, що відбувається з угодою про асоціацію, з справою Тимошенко і таке інше, таку політику можуть собі дозволити вести держави, які мають внутрішні ресурси. Внутрішнього ресурсу для такого роду позиції у Януковича і в Україні нинішньої, якою він керує, просто немає. І це просто блеф. Чому я сказав, що ситуація абсурдна? Тому що той, хто знаходиться в найгіршій ситуації, позиціонує себе як того, який знаходиться в найкращій ситуації. Це чистий блеф, і всі це розуміють. Це розуміє російське керівництво, і це розуміє керівництво Європейського Союзу. І закінчиться цей блеф повним провалом.
Для Януковича,
звичайно.
А дивіться, якщо все-таки, знову ж таки, ми все намагаємося поки що розглядати песимістичні сценарії, зірвали угоду про євроасоціацію, так чи інакше, хоч і кривий, за вашими словами, але все-таки буде обраний шлях до Митного Союзу, до структури.
Він не буде обраний, він буде
поступово.
То буде просто російська експансія, і це не буде залежати від волі Януковича. В нього не буде іншого виходу просто.
Той самий ресурс, якого, за вашими словами, бракує зараз в Україні, зокрема українській економіці, буде отриманий у Росії за такого розвитку подій?
Ні. Залишки ресурсів будуть передані
допомога
в розпорядження.
Допомога буде з боку Москви отримана?
Це буде капітуляція. Це буде вимушена капітуляція. Яка допомога? Росія за допомогу буде
нижчі ціни на газ,
щось брати,
інші преференції можливі.
Те, чим нас зваблюють, воно неправдоподібне. Тобто, можна говорити красиво про нижчі ціни на газ, але це не є порятунок в ситуації. Бо це, по-перше, недовго, а по-друге, щось потрібно буде віддати взамін. І взамін буде віддано контроль над державним апаратом, контроль над державними фінансами і якась стратегічна власність, наприклад, газотранспортна система.
Але ж Віктор Федорович вже понад 3 роки при владі. Тільки він, так би мовити, отримав президентську булаву. Його опоненти вже тоді заявляють, все в Росії буде продано, всі основні галузі опиняться там. За понад ці 3 роки нічого не продано. Фактично.
Але держава майже банкрут.
Так, і що? Є ще Міжнародний валютний фонд.
Так, є Міжнародний валютний фонд, і це правда, і ведуться переговори, але проблема в тому, що Україна з угодою про асоціацію в переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом – це одне. А Україна без угоди про асоціацію в переговорах з Міжнародним валютним фондом – це набагато менше. І умови переговорні набагато гірші. І тут доведеться Януковичу йти на так звані непопулярні кроки, пов'язані з підвищенням цін на газ для населення там і таке інше, що дуже погано відіб'ється на його електоральних перспективах на президентських виборах 2015 року. І що, в принципі, може означати, що і виборів може, як таких, як до яких ми звикли, конкурентних виборів, може і не бути. Може бути просто імітація виборів, яка вже роками і десятиліттями відбувається, наприклад, в тій же Білорусі, чи частково навіть в Російській Федерації.
Пане Володимире, звертаюся знову ж до гостя нашої студії політолога Володимира Горбача. Все ж таки зірвання, якщо воно знову ж таки відбудеться, підписання угоди про асоціацію. Чому, зрештою, ви кажете, от, добре, Україна зацікавлена, в неї виходу нема, треба поповнювати ці ресурси, яких так бракує. А хіба Європі не важлива Україна? Вона може піти на поступ? Зрештою, чому все має залежати, саме питання євроінтеграції, від того, випустять чи не випустять лише одну єдину людину, яка посада в неї не була у минулому?
От в цьому якраз і полягає вся абсурдність.
Ми маємо заручниками стати Юлії Тимошенко?
Ситуація дійшла до абсурду. Ви абсолютно правильно констатуєте, що це все просто абсурдно, незрозуміло. Але до цієї ситуації вела політика протягом двох останніх років. І це фініта ля комедія. Це логічний підсумок тієї поведінки, яка демонструвалася українською владою протягом цього часу. Бо для Європейського Союзу угода про асоціацію, звичайно, хороша і корисна річ.
Але не, я хочу сказати, але не тільки Україна зацікавлена цей угоді.
Звичайно,
самі
це угода між
партнери.
Двома. Якщо так, двоє
це
кажуть...
Це не, так би мовити, не одолження російської мови, кажете, з боку ЄС.
Ні, це не одолження. Але критичність цієї угоди для України є на порядок більше, ніж для Європейського Союзу. Бо зацікавленість один в цьому партнерстві з українського боку є набагато більшою, ніж з Європейського Союзу. І українська влада цього не розуміє, не демонструє і не показує, і не враховує. От в чому проблема. Європейський Союз може обійтися без України, як він обходився без неї 60 років. Україна в нинішній ситуації, коли третина експорту йде в Європейський Союз з України, і лише 3% експорту Європейського Союзу є в Україну. Це неспівмірні речі, це те, що стосується економіки. Але в даному випадку для України має значення не лише економіка. Тут українська влада, не знаю, як це сказати, вперто, напевно, да, вперто не враховує інтересів і позицій, і побажань своїх партнерів по переговорах. Зараз виглядає так, що Янукович відкладає це рішення по Тимошенко на останній момент, можливо, навіть напередодні Вільнюського саміту.
Все-таки ви не виключаєте позитивне рішення
думаю,
з боку Віктора Федоровича?
Я не виключаю, що він може так думати, але я кажу, що це помилкова думка, що це буде пізно, що не буде позитивної реакції на те, на що він сподівається. Бо якщо що тактика полягає в тому, щоб пред'явити цей козир в останній момент і не дати часу на обговорення, це буде ефектно для медіа, але це буде неможливо для Європейського Союзу, для європейських бюрократів виробити позитивне рішення. Бо для того, щоб Рада міністрів закордонних справ 18 листопада ухвалила позитивне рішення, потрібно, щоб 14 числа місія Кокса-Квасневського доповіла Європарламенту про це так званий кейс Тимошенко, про врегулювання цієї справи і дала рекомендації Раді Європейського. А до того моменту ще національні уряди і парламенти мають розглянути це питання в кожної з 28 країн-членів Європейського Союзу, дати мандат своєму уряду на те, щоб він зайняв якусь позицію на цій Раді ЄС.
А для цього потрібен
18.
Час.
Звичайно, це процедури, це те, чого не враховує Янукович. Це те, що не враховує українська влада і її радники, політконсультанти і таке інше. Вони вважають, що якщо в Україні це можна зробити за форс-мажорною процедурою, бо це надзвичайно важливо для України, це ще не означає, що це є надзвичайно важливо для всіх 28 країн-членів Європейського Союзу. І що вони теж мають ламати свої внутрішні процедури. Зневага до партнера. Я особисто не вважаю, що справа в Тимошенко зараз, що ту проблему, яку ми маємо, це проблема,
фактично, якби зараз
це не є проблема, яку створила Тимошенко. Це є проблема, яку створив Янукович. Це його випадок,
дивіться,
це його
кейс. З іншого боку, тут маленьке уточнення. Ви говорили про можливі електоральні втрати Віктора Януковича у зв'язку з соціальними проблемами, так? Раніше наш програм, якщо буде загострюватися. Якщо він звільнить зараз Тимошенка, або трошечки пізніше, все-таки до саміту, хіба не буде в нього електоральних втрат? З точки зору електоральної, це буде крок з боку президента нераціональний, хіба ні?
Не знаю. Я не думаю, що звільнення Тимошенко якимось чином позначиться на електоральному потенціалі Януковича. Зовсім.
Він не буде виглядати тоді слабким політиком?
Я не думаю, що ті люди, які підтримують Януковича, багато більше цінують Тимошенко в тюрмі, ніж гроші, зарплати і пенсії в своєму гаманці.
І до нашої розмови приєднався ще один слухач. Я зразу скажу його ім'я і прізвище. Це відома людина, народний депутат від партії регіонів Вадим Васильович Колесніченко. На ваш погляд, чи зірве невирішення проблеми Тимошенко підписання угоди між Україною і Європейським Союзом? От ви, як народний депутат, який зараз бере активну участь у роботі Верховної Ради, що ви щодо цього скажете?
Я сумніваюся, що питання Тимошенка є головним і може щось зірвати. Тому що питання є лікування, пані Тимошенко, а питання звільнення і відміни рішення суду, такого питання не було. Ми з очільниками Європарламенту неодноразово зустрічалися і задавали питання. Ви кажете про вибіркове правосуддя та про політичні репресії і переслідування. Дайте, будь ласка, офіційний коментар, що таке є політичне переслідування. Нам цей коментар так і наданий не був. Між іншим, до Венеційської комісії також зверталися. І ми розуміємо, чому. Тому що в Європі засуджено 5 бувших прем'єр-міністрів та 8 міністрів діючих і ще президент. І всі вони кажуть, що це політичні переслідування. Тому йдеться мова про те, що Янукович казав, я можу вирішити питання Тимошенко, коли буде закон, який стосується лікування. Ми готові, але вже третій тиждень поспіль представники меншості не хочуть створити робочу групу, яка могла розробити узгоджений проект закону про лікування. Ми ніколи не казали, що партія регіонів буде голосувати про звільнення від покарання пані Тимошенко.
Пане Вадима, а проект народного депутата Анжеліки Лабунської, який підтримують і європейські партнери, і опозиція заявляє про підтримку. Чому партія регіонів не погоджується саме цей документ підтримати?
Справа в тому, що хлопці Коснєвські не підтримують проект пані Лабунської. Вони кажуть, що це може бути підґрунтям для переговорів і знайдення компромісу. Я вам можу сказати, чому його неможливо взагалі голосувати. По-перше, він юридично не відповідає діючому законодавству і Конституції, це по-перше. А по-друге, те, що вимагає опозиція голосувати без обговорення, а там закладена норма, яка буде стосуватися сотен злочинців, які перебувають покарання, то це насильники, тобто гвалтівники, вбивці, ті люди, які займаються наркотиками. Ми ж не приймаємо закон про Тимошенко, ми приймаємо закон, який буде коригувати нашу пенсіарну систему.
Можливість досягнення компромісу в питанні Тимошенко з народним депутатом від партії регіонів Вадимом Колесніченком та політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем обговорював Олександр Лащенко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
В ефірі «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Інна Кузнецова. Міжнародні посередники, колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова Європарламенту Пет Кокс у п'ятницю знову брали участь у консультаціях керівників фракцій у Верховній Раді України. Чи зможуть вони наступного тижня сказати, що їхня місія була успішною і Україна наприкінці місяця підпише угоду про асоціацію з ЄС? Про це Віталій Портников розпитував заступника генерального директора Центру Разумкова, колишнього заступника міністра закордонних справ України Валерія Чалого.
Україна, вона сьогодні стає заручником рішень дуже вузької групи осіб з порушенням законів, з порушенням Конституції. Фактично, суспільство є таким стороннім спостерігачем своєї долі. Я не вважаю трагедією підписання чи не підписання документів. Світ не знає, куди рухається 46-мільйонна країна. Ми не знаємо всередині країни, що буде з нами, не те, що через рік. Ми не знаємо, що буде через два тижні. Це вирок сьогоднішнім діям. І сьогодні рішення дорівнює відповідальності. Очевидно, що йде пошук винних, а не пошук рішень. Я після спілкування з європейськими партнерами прийшов до висновку все-таки, що при Юлії Тимошенко в тюрмі, якщо вона залишиться за ґратами, підписання не буде. Для мене очевидно, що Віктор Янукович також не допускає сценарію, при якому Юлія Володимирівна вийде із тюрми, його основний політичний опонент. І таким чином ми знаходимося в патовій ситуації. Але ця ситуація викликана не сьогоднішніми днями. Ця ситуація викликана проблемою реальної мотивації політичних груп, які сьогодні волею судді опинились на чолі країни і не готові взяти на себе ту відповідальність, той потенціал, який є перед Україною.
Важливо дізнатися, де є курка і де є яйце. Віктор Янукович не бажає підписувати асоціацію, бо не хоче випускати Юлію Тимошенко, чи Віктор Янукович не хоче підписувати асоціацію і тому гальмує питання зі звільненням Юлії Тимошенко. Мені здається, що зараз багато хто починає схилятися до другого варіанту.
З попереднього періоду в мене була майже 100% впевненість, що Віктор Янукович хоче підписати цю угоду. Я важко собі уявляв, яким чином можна розвернутися в останній момент, коли фактично цей потяг іде, і розвернути його різко назад майже неможливо, щоб набрати ту же швидкість в іншому напрямі євразійської інтеграції. Тому найкращий варіант для Віктора Януковича завжди був залишати статус-кво. Тобто не приєднуватись не до Європейського Союзу, не до Митного Союзу, а потім Євразійського. Це, мені здається, основна лінія, якою завжди притримувалося. Сьогодні це офіційна лінія зовнішньополітична. На мій погляд, вона нереалістична. З інших причин, ніж торгівля чи зони вільної торгівлі, дві з двох сторін. Тут інші причини, про які дуже багато говорилось. Неможливо поєднати ці дві інтеграції, я вважаю. І, до речі, ситуація сьогодні показує, що так і так неможливо їх поєднати одночасно. Питання в тому, що останній період дійсно показав, що той сценарій після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі вже компромісним рішенням для Росії сприймається не приєднання до Митного Союзу, про що говорилось багато разів, а скоріше не підписання угоди про асоціацію. Тобто на столі торгу саме
це
таке рішення.
Наступний компроміс.
Тому я думаю, що президент Янукович, він би все рівно підписав угоду навіть зараз, якби виконали всі його ультимативні вимоги. Вони стосуються виплати нереальних грошових сум, які невідомо де візьмуться. Вони стосуються питання, знову ж таки, залишення за ґратами Юлії Тимошенко. Тобто, відверто кажучи, Європейський Союз вже не зможе відійти від своїх позицій. Мені здається, що той настрій радників президента, який інколи з'являється публічно, що Європа дуже зацікавлена в підписанні угоди про асоціацію, вона на це піде при будь-яких умовах. Мені здається, ці очікування були перебільшені. І тут проблема професіоналізму, наскільки люди прораховують настрої, можливості рішення в Європейському Союзі. Так, багато країн Європейського Союзу, їм вдалося змінити позицію. Є багато країн, які готові підписати угоду зараз при будь-яких умовах. Але не всі. Публічно було озвучено, що Швеція, Великобританія, Нідерланди не зроблять цього, якщо Юлія Тимошенко не вийде із-за ґрат. Якщо не чути цієї позиції, це значить не розуміти, що таке реалізм в міжнародних відносинах. Сьогодні я вважаю, що вже очевидно треба говорити про те, що нас очікує, які наслідки нас очікують дуже швидко, в найближчий період. Ми вже знаємо, по суті, той пакет пропозицій, який з'явився в медіа від Росії, від Володимира Путіна, після, пам'ятаєте, в 2012 році не відбулася зустріч в Москві, і тоді такі витоки інформації були. Тобто, дійсно, мова йде про багатомільярдні пропозиції тактичного характеру, які не змінюють ситуацію в середньостроковій перспективі для України, але вирішують питання порятунку сьогоднішнього режиму до виборів 2015 року. Очевидно, що сьогодні Віктор Янукович має перед собою, з одного боку, угоду про асоціацію, з іншого, пропозиції на столі Кремля, а третє, пакет, який в нього на столі, він бачить реальну ситуацію фінансово-економічну в країні. Останній час те, що не доробили наші партнери російський тиск на український експорт, зараз добивають українських виробників всередині країни, витягуючи з них останні гроші, тому що треба дірки закривати. Ну, зокрема, на слуху ситуація з корпорацією Рошен, яку тиснуло несправедливо зовні, а тепер ще всередині добивають, замість того, щоб підтримати свого виробника. Ясно, що фінансова ситуація не дозволить сьогоднішньої владі українській не йти куди-небудь. Стосовно настроїв громадян. Парадокс ситуації в тому, що останні місяці кількість громадян, підтримуючи приєднання до Європейського Союзу, не асоціацію, а вже членство в ЄС, сильно збільшилось, за даними різних соціологічних опитувань. Прибічників Митного Союзу зменшилось. Але є така версія, ці кількість прибічників зростає не на сході України, де є електорат Віктора Януковича, а в центрі України і частково на Заході. Що це значить? Це значить, мабуть, ті ж самі аналітики, політтехнологи в штабі майбутнього кандидата і нинішнього президента Віктора Януковича зрозуміли, що для них це складна стратегія, що вона, можливо, не дає такого результату. Тобто аргументи можуть бути не тільки тиск Москви. Дійсно, я погоджуюсь, це може бути якесь внутрішнє своє рішення, яке не має нічого спільного з інтересами людей, національними інтересами, а просто тактичними інтересами збереження влади на найближчий період.
Тому що ми зараз увійшли в передвиборчу кампанію.
В міжнародному економічному форумі, ну той, що в Давосі щорічно проводиться, а щойно було регіональне в Києві засідання. Говорили про сценарії, які нас очікують в разі непідписання угоди. Всі урядовці, всі політичні лідери сьогоднішні при владі, президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри запевняли інвесторів зовнішніх, що угода буде підписана. Ми отримаємо інвестиції, Україна буде рухатися далі. Один тільки сценарій негативний, який ніхто не хотів представляти, ну ця доля випала Петру Порошенку. Він взяв на себе таку відповідальність, і цей сценарій негативний, непідписання угоди, він стає реалістичним. До речі, там якраз і Петро Порошенко, і представники зовнішнього бізнесу, вони пропонували, як уникнути цього сценарію негативного, яким чином прийти до результату. І був висновок такий, якщо не буде цього, то буде дуже проблематична ситуація. Буде серйозний тиск на курсову політику, я маю на увазі падіння по відношенню до основних валют гривні, буде великий провал бюджетній політиці. Бюджету немає, ніхто не знає, яким чином основний фінансово-економічний документ країни буде планувати наші дії до президентських виборів наступного року. Будуть великі провали, які покажуть меседжі несприятливі для інвестицій. Тобто, і в цих умовах уявити собі, що правляча група може втримати країну без зовнішньої підтримки, я не можу. Тому, очевидно, що зміни зразу на 180 градусів не буде, але зразу підуть кроки назустріч Митному Союзу Росії. Я думаю, що тоді будуть підписані пакет угод з Митним Союзом. Сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров називав 70 угод. Далі це будуть кроки, які стануть наслідками от домовленості в Сочі. І, очевидно, вже зараз якісь символічні дії стосовно зняття з посад в секторі безпеки ключових гравців, які не сподобались Росії, вже відбувались. Тому мені здається, що цей поворот, розворот, він зразу піде в іншому боці. А ті, хто підтримував президента Януковича, прем'єр-міністра, уряд в їх євроінтеграційних намірах, вони будуть перший час розгублені. Я боюсь, що буде така фрустрація, яка наступила в 2005 році після перших провалів нової команди після Оранжевої революції. І тому для мене найбільш небезпечна не наслідки економічного характеру, а наслідки символічного характеру. Ця команда, яка взяла, я маю на увазі президент Янукович, партія регіонів, вони взяли лозунг євроінтеграції як свій основний лозунг. Якщо вони його провалять, вони зроблять дві речі. Тоді я не думаю, що вони мають шанси все-таки втримати владу у 2015 році, тому що ситуація буде тоді іншою. І друге, вони таким чином фактично зруйнують цю ідею. Вони на багато років посіють в українському суспільстві розчарування в такій ідеї. І це найгірше буде сценарій саме психологічний, настроїв, який можна розглядати. І що мене тут хвилює, що ті гравці, актори, які могли вплинути на позитивний результат, зокрема великий бізнес, мовчать. Мовчать. Сьогодні
тому що вони звикли розмовляти під ковдрою, так мовити, а не публічно.
Я не знаю. І справа в тому, що є така інформація, що вони не роблять, не здійснюють свій тиск відповідний на політичних партнерів. Віктор Янукович є почесним президентом в партії регіонів. Микола Азаров очолює партію. Тобто там депутати і бізнесмени, які можуть це зробити, вони цього чомусь не роблять.
А от ви сказали про велике розчарування в суспільстві. А може навпаки, люди, які вважали, що всі політичні сили України є проєвропейськими, усвідомлять, що партія регіонів проєвропейської сили все ж таки зовсім не є. І вона не готова до такого повороту в своїй політиці. Тільки опозиційні сили здатні привести Україну в європейську сім'ю. Зараз цього не відчувається, як ви розумієте, в політичному контексті. Після провалу Вільнюсського саміту це буде відчуватися очевидно.
Я не вважаю опозиційні сили сьогодні винною стороною в будь-яких ситуаціях. Часто звучать звинувачення до них, що вони там могли б зробити більше. Така ситуація вже багато що втрачено. Система влади побудована таким чином, що ми маємо фактично президентську республіку, керовану з одного кабінету. І тут дуже важко опозиції в парламенті щось відстоять. Але вони мали шанс зараз провести консультації, збори, активно обговорити можливості підтримки підписання угоди. В тому числі дозволеної Конституцією активності мітингів, демонстрацій. Абсолютно нормально. Ну, не тільки в робочий день, а можливо в вихідний день, коли можна дійсно
показати ентузіазм.
Так, показати ентузіазм.
Цього всього
ніяких спроб. Зібрати експертне середовище, зібрати активні недержавні організації, зібрати більше, ніж ота тусовка, вибачте за це слово, політична, немає в них і не було. І тоді в мене питання виникає. А як вони втримують цей курс? От якщо вони отримують владу? Я також не бачу, відверто кажучи, сьогодні тої команди, яка це може проводити. У владі очевидно чому, там недостатньо мотивації. А от у опозиції тут мотивація є, але недостатньо професіоналізму. Дуже складне питання, тому є в всьому позитиви. Ми отримаємо якийсь додатковий час для того, щоб все-таки бути готовими до імплементації такого роду угод з Євросоюзом. Інакше, в принципі, цього не варто робити. Тому що якщо ти... І ще один сценарій, про який говорилось, це перенесення підписання угоди. Я вважаю, що це найгірший сценарій. Тому що це треба робити або зараз, або вже після президентських виборів. І точно не в проміжку часу, тому що це ні до чого не призведе. Є питання до суспільства... Наскільки воно відреагує спокійно на те, що може відбутися. Тобто, якщо суспільство це проковтне, якщо просто це буде як черговий кидок, ну тоді у нас мало шансів далі розраховувати при будь-якій опозиції, яка прийде до влади, до позитивного результату. Співробітництво євроатлантичне, воно продовжується, і я віддам належне сьогоднішній президент Янукович і структури виконавчі, вони працюють в цьому. Але є певна межа, є стратегія, якраз угода про асоціацію показувала би стратегію. І є там позиції, які стосувалися діалогу безпекового, який абсолютно точно підштовхнув би, в тому числі і активність на євроатлантичному напрямі. Сьогодні, якщо не буде цієї угоди, то тоді ситуація буде залишатись на сьогоднішньому рівні.
Взагалі, наскільки можна говорити, що модель, коли країна, яка рішуче відмежовує себе від євроатлантичної інтеграції, готова на інтеграцію європейську, спрацьовує? Поки що не було таких прецедентів в розширенні Євросоюзу.
Я вважаю, що ця ситуація абсолютно можлива. Інша проблема в тому, що ну насправді у нас же ж так звана позаблоковість, тому
ну я от про це і кажу.
Зовсім інша ситуація. Я вважаю, що Україна просто вибрала найбільш дорогу модель, нереалістично. Але дійсно для наших сусідів на Заході ці питання були пов'язані, але в своєму історичному контексті. Тому я не вважаю, що це єдиний шлях для України. Я думаю, що Україна може бути навіть членом ЄС, не будучи членом НАТО. Це реалістично.
Заступник генерального директора центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ України Валерій Чали в ефірі Радіо Свобода з Віталієм Портником говорив про можливості підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Чи домовляться опозиція і регіонали щодо євроінтеграції? Наступного тижня про це та більше розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.